እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ብቐጥታ ካብዚ ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ወይ ተኸታተልቲ፣ ሎሚ 30 ጉንበት 2014 ዓ ም ወይ ድማ 7 ሰነ 2022 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ባይደን ናብ ስዑድ ዓረብን እስራኤልን ከም ዝገሹ ምርግጋጾም፣ ከምኡ ድማ ሚኒስተር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ንልዝብ ናብ ቱርኪ ከም ዝገሹ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መስሩዕ መደብ ኣሜሪካና እውን ደቂ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወልዱ ቆልዑ ዝበለፀ ዕውታት ይኾኑ ኣለዉ ዝብል እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ክቡራት? ዜና ክነስማዕኩም ተሓላቂ ናፅነት ፕረስ ንማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትሪሩ ኮኒንዎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ንናፅነት ፕረስ ዝጣበቕ ናሽናል ፕረስ ክለብ ኣብ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ዝወርዶም ዘሎ ጃምላዊ ማእሰርትን ምጉሱ ቓልን ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ። እቲ ትካል ብመገዲ ፕረዚደንቱ ኣቢሉ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ዓፋኒ ፖሊሲ ፕረስ ብሕልፍ እኳ ኣብታ ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ኣብ ናፃ ፕረስ ብዘርእቶ ሰጎምትታት ተስፋ ዝተነብረላ ሃገር ኣዝዩ ዘሐዝን ተርእዮ እዩ ይብል። ብመሰረት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ 19 ጋዜጠኛታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከቡ። ናሽናል ፕረስ ክለብ ብወገኑ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ብቕፅበትን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ንክፍትሑ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ 1908 ዝተመስረተ ናሽናል ፕረስ ክለብ ኣብ ኣሜሪካ ንቀንዲ መራኸብታት እዛ ሃገር ዝሓቆፈ ዝዓበየ ናፃ ክለብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ስዒቡ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ብውሕስ ንክፍትሑ ወሲኑ ነይሩ። ብመሰረት እዚ ተመስገን ደሳለኝን ሰሎሞን ሹምየን ን10,000 ተሕጂ ኣትሒዞም ንክፍትሑ ተወሲኑ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቤት ፍርዲ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት መስከረም ኣበራን ያየሰው ሽመልስን ተወሳኺ ናይ 6 መዓልትታት ምርመራ ንክገብረሎም ፈቒዶ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቶም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብቕፅበት ንክፍትሑ ከም ዝፀውዐ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና መብዛሕትኦም እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ሞያ ጋዜጠኛ ዝስርዑ ኣይኮኑን ኢሉ ከም ዝምጉት ይዝከርር። ወሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢለኔ ስዩም ብወገና ኣብ ዩትዩብ ሓበሬታ ዘዝርግሕን ንዝዛረቦ ዘርኣውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶታት ዘበለ ምቁፅጻር ዘይከኣል እንተኮይኑ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝበለት ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝተኣስሩ 3 ጋዜጠኛታት ንኽፍትሑ ዋላ እውን እንተወሰነ፣ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ግና ኣይንፈትሕን ከም ዝበሉ ተፈሊጡ። ጋዜጠኛ ሰሎሞን ሹምዬ፣ ማዛ መሓመድን ተመስገን ደሳለኝን ሎም ሰሉስ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ከም ዝቐረቡን ነብሲ ወከፎም $190 ኣትሒዞም ንክፍትሑ እንተወሲኑ ነይሩ። እንተኾነ ፖሊስ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሽዑ ንሽዑ ይግባይ ከም ዝበለ፣ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንብይን ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐልበሶን፣ 3ቲኦም ጋዜጠኛታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተመልሱን እቲ ዜና ይጠቅስ። ጠበቓ እቶም ጋዜጠኛታት ኣቶ ሄኖክ ኣክሊሉ ከምኡ ከም ዝኸውን ተጸብየ ነይረ እየ፣ እንተኾነ ንክፍትሑ ሎም እውን ጻዕርና ክንቅጽል ኢና ኢሉ ኣሎ። ታላቅ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ 19 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ኮኒንዎ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ንክፍትሑ እውን ፀዊዑ እዩ ትብል ወኪልና ሓሊማ ኣቶማኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ኣዋርሒ 1.3 ሚልዮን ሰባት ዓሱ ከም ዝሓዞም ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ዕዮ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሚኒስትር ድኤታ ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ደረጀ ድጉማ ኣብ ዝሃብ ወርእቶ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተኸሰተ ሕማም በዲዶ ህበይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተረኣየን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝርግሓ ኮቪድ-19 ኣብ ኢትዮጵያ ይጋደድ ከም ዘሎ እቶም በዓል ስልጣን ጠቒሶም ኣለዉ ትብል ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ዚምባብዌ ንፕረዚደንት እቲ ሃገር ብትዊተር ነቓፊ ጽሑፍ ስለ ዘውፅአ ተባሂሉ ሓደ ጋዜጠኛ ምእሳሩ ነቲ ኣብ ቀጻሊ ጊዜ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። ናይ ሃራሪ ወኪልና ኮሎምበስ ማሆንጋ ንዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
ኣሰናዳኢ መርበብ ዜና ዚም ላይቭ ዝኾነ ምድዱ ዚ ማትቱ ብሶኒ ቅድሜና ቤት ማእሰርቲ ምውራዱ ኣብ መንበሪኡ መንነቶም ዘይፈልጦም ሰባት ፖሊስ ይደልዮ ምህላው ነገርዎ ብጠበቕኡን ስልኪ ብምድዋልን መድለይኡ ምኽንያት እንተሓተተ እኳ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይብሎም እዮም ፖሊስ ዝሃቦ መልሲ። ሰባት ይተናኸልዎ ምህላዎም ተረዲኡ ንኸባቢ ክልተ ሰሙን ተሓቢኡ መፅንሑ ቅድመ ምእሳሩ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ብዘካይዶ ቃለምሕተት ተዛሪቡ ነይሩ። ድሓር ግን ማትቱ ፖሊስ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ዝሕብር ደብዳቤ ናብ ጠበቃታቱ ምፅሓፉን ሶኒ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኸይድ ከሎ ድማ እቲ ጉዳይ መስቲ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ድሕሪ ምቕራቡ ማትቱ ኣብ ትዊተሩ መስ ተሰትዮም ምእታዎም ዝሕብር ፅሑፍ ምስ ምፅሓፉ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ተነጊርዎ። ካብ ፎረም ሃገራዊ ኤዲተራት ዚምባብዌ ዝኾነ ኒጃቡሎ ኒውኩቤ ከም ዝበሎ እዚ ተግባር ሚድያን ፖለቲካዊ ፀብጻባቱ ኣመልኪቱ ዝህቦ ሽፋን ፀቕጢ ዝፈጥር እዩ ዝብል ስግኣት ንዓበየ መፅእ ምህላው ይገልጽ።
እዚ ነቶም ስዒቦም ዝመፁ ነገራት ሓባሪ እዩ። ፕሬዚደንት መናንጉዋ ኣካይዳ ፕሬዚደንት ነበር ሮበርት ሙጋቤ እዮም ዝስዕቡ ዘለዉ። ዝቐየርዎ ነገር የለን። ጋዜጠኝነት ከም ገበን እዩ ዝረኣይ ዘሎ። ማትቱ ብዘይገለ ክልክላ ሞያ ጋዜጠኝነቱ ክሰርሓሉ ክፍቀደሉ ይግባእ።
ኣብ 2017 ፕሬዚዳንት ምናንጋግዋ ስልጣን ምስ ተረከቡ ምህዳር ጋዜጠኝነት ከስፍሕዎ ምዃኖም ቃልኣትዮም እኳ እንተነበሩ ጉጅለ ተጣበቕቲ መሰላትን ንመሰላት ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ኮሚቴን ዝኣከብዎ ሓበሬታታት ከም ዘርእይዎ ግን ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ንፖለቲካዊ ፀብጻባቶም ወይ እውን ናይ ከባብያዊ መረፃ ዝምልከቱ ስራሕቶም ምክንያት ዝተኣስሩ ወይ እውን ተፀዊዖም ዝተሓተቱ ብዙሓት ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። ተጣበቕቲ ከም ዝብልዎ ነቶም ፕሬዚዳንት ዘናሸወ ገበነኛ ተባሂሉ ስጋብ ሓደ ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ። ሰበስልጣን ዚምባብዌ ንጉዳይ ማትቱ ኣመልኪቶም ቅድሚ ዕለባት ምርካቡ መብርህ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም።
ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝሰፈሩ ሕጋዊ ሓለዋ ንክግበረሎም ንዝሓትት ረቂቕ ሕጊ ኣብ ቤት ምክሪ እስራኤል ክሓልፍ ኣይከኣለን። እቲ ትማሊ ሶኒ ዘጋጠመ ዓብዪ ውድቀት ነቲ ዝተገማምዐ መንግስቲ እቲ ሃገር ናብ ውድቀት ገጹ ከምርሖን ሓድሽ ምርጫ ንክካየድን ከግድድ ከም ዝኽእል ይእመነሉ። ኣብዚ ዝረበሉ ዘሎ ስፍራ ምዕራባዊ ገማግም ኣስታት 500,000 ይሁዳውያንን ኣስታት 3,000,000 ፍልስጠማውያንን ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምሕደራ ይነብሩ። ሎሚ ሰሉስ መግለፂ ዘውፅእ ባንኪ ዓለም ዓለም ናብ ዝተናውሐ ዘበን ዝሕቱል ምዕባልን ዝተጋደደ ዝቕባብን ተኣቱ ከም ዘላ ናይ ሎም ዘበን ዕብየት ቁጠባ ዓለም ካብ 1.2 ክሳብ 2.9 ከም ዝኾን ኣፍሊጡ። እቲ ባንኪ ወሲኹ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣብ ውድቀት ቁጠባ ከም ዝሽመማ እውን ገሊጹ ኣሎ። ጠንቂ መብዛሕትኦም እቶም ፀገማት ኮቪድ-19 ከም ዝኾነ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ዝፈፀመቶ ወራር እውን ካልእ ፀገም ከም ዝኾነ ጠቂሱሎ ባንኪ ዓለም። ዓሚ 5.7 ዓብዩ ዝነበረ ቁጠባ ኣሜሪካ ናብ 2.5 ብ5.4 ይዓቢ ዝነበረ ቁጠባ ኣውሮጳ ናብ 2.5 ብ8.1 ይዓቢ ዝነበረ ቁጠባ ቻይና ድማ ናብ 4.3 ከም ዘንቆልቁል ባንኪ ዓለም ኣፍሊጡሎ። ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ማሊ። ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝተፈፀመላ ሃገር ማሊ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ትምለሰሉ ግዜ ከም ዝተናውሐ ወተሃደራዊ መራሕቲ ሃገር ኣፍሊጦም። ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ግና ነቲ ኣብ ማሊ ዝተፈፀመ ዕልዋ ከም ዝኾነንዎ ይዝከር። ናይጀርያ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ናብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊካውያን ኣትዮም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቃት ምስቶም ኣመንቲ ተመሳሲሎም ዝኣተው ከም ዝነበሩ ፖሊስ እቲ ሃገር ገሊጹ። ብሰንክቲ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊካውያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 22 ሰባት ተቐቲሎም 50 ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናብ ስዑድ ዓረብን እስራኤልን መገሻ ከም ዝሓሰቡ ኣረጋጊፆም ኣብቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ዑደቶም ምብቃዕ ኩናት የመንን ምጉዳል ዋጋ ነዳዲ ዓለምን ቀንዲ ዛዕባኦም ከም ዝኸውን ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ። ሲንዲ ሰይን ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚደንት ባይደን ናብ ማእከላይ ምብራቅ መገሻ ከም ዝሓሰበ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘተንባሃሉ እዋን ንገለ ተዓዘብቲ ሃንደበት ይኮይኑዎም ዕደቱ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ከም ዘጠቃልል እውን ኣብቲ ዘረብኡ ኣመላኪቱሎም
Let me tell you that I have been engaged in trying to work with how we can bring more stability and peace in the Middle East.
ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብኸመይ ርግኣት ነምፅ ኣብ ዝብል ኣብ ምስራሕ ተፀሚደ ፀኒሐ እየ ስለዚ ምስ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ሓዊስካ ምስ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ክንራኸብ ተኽእሎታት ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ውዱእ ውጥን የብለይን
ክኢላታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ፕሬዚደንትታት ኣሜሪካ ንዝሓለፉ ዓሰርታት ዓመታት ምስታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ጥቡቕ ርክብ ሒዞም እዮም ጸኒሖም እንተኾነ ባይደን ብዘይልሙድ መንገዲ ኣንጻራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ስዑድ ዓረብ ብቕሉዕ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ ብፍላይ ድማ ብወራሲ ዓራት ልዑል ስዑድያ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግህሰት ልዑል ስዑድያ ነቲ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ዝተፈጸመ ቅትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ሓንፂፅዎ ስለ ዝበሃል ጆ ባይደን ድማ ንፕሬዚደንትነት ኣብ ዝወዳደረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ልዕሊ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ከቢድ ነቐፌታ ደርብዩ ነይሩ እዩ ባይደን ናብቲ እዋን ንስዑድያ ከም ዝንፅላ እውን ሓንሒኑ ነይሩ እዩ ትካላት ስለያ ኣሜሪካ እቲ ልዑል ሃንዳሲቲ ቅትለት ጋዜጠኛ ነይሩ ኢለን እንተደምደማ እኳ ቢን ሳልማን ግን ነቲ ክሲ ብምንጻግ ዝኾነ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ኣፍሊጡ እዩ ብዛዕባ ሕጂ ዘሎ ዝምድና ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ነይድ ፕራይስ ንውዕላት ሰብኣዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት የመን መሰረት ዝገበረ ናይ ምሕዝነት ምምሕያሻት ንዝሓለፈ 16 ኣዋርሕ ክርአ ምፅንሑ ጠቂሱሎም
that is now on steady footing it's a relationship that allows us to advance
ኣብ ቀጻሊ ምምሕያሽ ርከብ ዝምድናታት እዩ ዘለና ንረብሓታትና ንምሕላውን ንምስጓሙን ዘፍቅደና ዝምድና እዩ ዘለና ንሱ ድማ ምስ ኩለን ሃገራት ዓለም ንገብሮን ክብርታትና ንሕልወሉን ማእኸል ኣሰራርሓና እዩ
ምስ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ዝሰርሕ ብሩስ ሬንደል ምብቃዕ ኩናት የመን ምብቃዕ ስቓይ ህዝቢ የመን ንፕሬዚደንት ባይደን ዝለዓለ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣለዎ ይብል
ናቲንግ ኩድ ቢ ሞር ኢምፖርታንት ኢን ኣር ዲሊንግስ ዊዝ ሳውዲ ኣራቢያ ዘን ኮንቲንዩንግ ዚስ ፕሮሰስ
ምስ ስዑዲ ዝህልወና ርክብ ኩናት ሕድሕድ የመን ፖለቲካዊ ፍታሕ ዝረኽበሉ መስርሕ ከም ዝቕፅል ካብ ምግባር ንላዕሊ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ እዚ ፕሬዚዳንት ንውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት የመን ከም ዝቕፅል እንተገይሩ ህይወታ ሽሓት ሰባት ክድሕን ይኽእል እዩ ናብ ፖለቲካዊ ፍታሕ እውን ከምርሕ ይኽእል እዩ
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ዘሎ ዘቤታዊ ጭንቀት እውን ንባይደን ንስዑድያ ዝምድና ከበራብር ክደፍኦ ከም ዝኽእል ካልኦት ክኢላታት ይገልጹሎም ስዑድ ዓረብ ንበይና እኳ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክተውርዶ ከም እትኽእል እዩ ዝእመን እዚ ዝኸውን ዘሎ ብምኽንያት ኩናት ዩክሬን ሩስያ ንምህርቲ ነዳዲኣ ክተጉድሎ ድሕሪ ምጅመራ እዩ
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዓለም ዋጋ ምግቢ ኣብ ዝነሃረሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዩክሬይን ንዝመጽእ እኽሊ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝሓልፈሉ መስመር ምኽፋት ዝብል ሓዊሱ ልዝብ ንምግባር ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ጽባሕ ረቡዕ ናብ ቱርኪ ክኸዱ እዮም እዚ ልዝብ ዝካየድ ኣንካራ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዝገበረቶ ዕፅዋ ንምብታኽ ጸሊም ባሕሪ ንመረኸብ ይቕሬታ ንመራኸብ ኔቶ ማለት ሃገራት ኪዳን ኣትላንቲክ ክፉት ክትገብር ጸቕጢ ኣብ ዘጋጠመሉ ዘሎ እዋን እዩ ንጸብጻብ ዶርያን ጆንስ ካብ እስታንቡል ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ነዊሕ ኣብ ዘይገበረ እዋን ካብ ዩክሬይን እኽሊ ዝፀዓና መራኽብ ዘውትር ብናይ እስታንቡል ማያት ባስፈረስ ሰንጢቐን ናብ ዕዳጋ ዓለም ይሓልፋ ነይረን እየን ደጊም ግን የለን ሩስያ ኣብ ልዕልታ ንሓደ ሕምሲት እኽሊ ዓለም ተቐርብ ዝነበረት ዩክሬይን ናይ ባሕሪ ዕፅዋ ምስ ምግባራ ዋጋ ኣካል ሰማይ ዓሪጉ ዕግርግር ከይፍጠር እውን የስጋእ ኣሎም ኣብ ኢስታንቡል ምስቲ ኣብ ዋሽንተን ዝመደብሩ ኢንስቲትዩት ማእኸላይ ምብራቕ ዝሰርሕ ተንታኒ ጂኦፖለቲካ ዮሩክ ኢሻክ ከምዚ ይብል
Lebanon's 2020 wheat import, 75% from Ukraine. And you know, wheat is something like this, like if you want to go buy wheat right now, you will pay lots of money and maybe you won't find to buy it.
ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ሊባኖስ ካብ ወፃኢ ካብ እትእትዎ ስርናይ እቲ 75 ሚእታዊ ካብ ዩክሬን እዩ ዝመፅእ ነይሩ። ትፈልጡ ዲኹም ስርናይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ክትዕድጎ ብዙሕ ገንዘብ ክትከፍል ኣለካ፣ ምናልባት እውን ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ድሮ ቅልውላዊ ገንዘብ ኣብ ዘለዋ ከም ሊባኖስ ኣብ ዝበለት ሃገር ከቢፀገም እዩ ዝህልወን።
እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ዓለም ለኸ ቅልውላዊ ምግቢ ከዓ ንገለ ሃገራት ጣልቃ ንኸኣትዋ ይደፋፍእን ኣሎ። እቲ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ሰበስልጣን ቱርክን ዝግበር ምይይጥ እምበኣር ክፋሉ ኣእኻል ዩክሬን ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ንክበፅሕ ኣብ ጸሊም ባሕሪ መተሓላለፊ መስመር ምኽፋት ኣብ ዝብል ምትኳሩ ግድን እዩ። ኣክራ ከምዚ ዝበለ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኔቶ ማለት ኪዳን ሃገራት ኣትላንቲክን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ሓያል ህላወ ዘለዋ ሩስያን ክፍጠር ንዝኽእል ሓደጋ ምፍጣጥ ዘወግድ እዩ ትብል። ግን ሩስያ ንዘጋጠመ ቅልውላዊ ምግቢ ኣብ ምቅላሉ ዝህልዋ ውፍይነት ብዝምልከት ጥርጣር ኣሎም። እኳ ደኣስ ተንተንቲ ሩስያ ነዚ ከም መጥቀሚ ወይ ከዓ ንረብሓኣ ከተውዕሎ ትኽእል እያ ይብሉ። እኽሊ ዩክሬን እንተ ደኣ ተገቲኡ ኣንካራ ኔቶ መራኽብ ኩናት ነቲ ቱርኪ ብመሰረት ዓለም ለኸውዕል ማያት ተመሓድሮ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝርከብ ማያት ባስፈሩስ ክጥቀማ ድፊኢት ክሕይላ ይኽእል እዩ። ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካድር ፕሮፌሰር ዓለም ለኸርክባት ሳርሃት ግቫንች ከምዚ ይብል።
Technically and legally, the straits are close to the warships of the two belligerents, Ukraine and Russia. The others, Turkey has asked them kindly not to send any warships. So at one point, Turkey will be presented with a demand.
The technical and legal medaiti mesmerat nemarakhib klitinten abkunazalwa Ukraine and Russia isuyun. Turkey kalotun zghona marakhib kelkha betihtna hatitat tanya. ስለዚ ኣብ ሓደ እዋን ኔቶ ወይ ከዓ ሓንቲ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃገር ናብቲ ኩናት መራኽብ ንምልኣኽ ክትሓትት እያ። ቱርኪ ድማ ብመንፅር እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ኩናት ዘለዎ ኣመራፂ ብሓቂ ዝፀበበ እዩ።
ግን ቱርኪ ሓደስቲ ተጓንፅቲ ናብ ጸሊም ባሕሪ ኣትዮም ነቲ ኩናት ከየጋፍሕዎ ንምግታእ ቆሪፃላ ይብሉ ተንተንቲ። ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ መፅናዕታዊ ትካል ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ዓለም ለኸ ርክባት ቱርኪ ሙስጣፋ ኤዲን ከምዚ ይብል።
It also doesn't want to see escalation of insecurity situation by bringing in new forces like the NATO forces to balance the Russia.
ሓድሽ ከም ሓይልታት ኔቶ ዝበሉ ንሚዛን ሓይሊ ሩስያውያን ንምምጥጣን ተባሂሉ ብምምፃእ ከዓ ኩነታት ፀጥታ ተጋሪዱ ክትርኢ ኣይትደልን እያ። ምክንያቱ ንፀጥታ ቱርኪን ትዞባን ተወሳኺ ሓደገኛ ኩነታት ምፍጣሩ ኣይተርፍን እዩ ብዝብል ሓሳብ እዩ።
ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝርከብ ናይ ኢስታንቡል ማያት ባስፋሩስ ንመራኽብ ኔቶ ዕፁ ክኸውን ትደሊ እያ። እዚ ከዓ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከም መጥቀሚ ማለት ንረብሓኣ ክትጥቀመሉ ዘኽእላ ምዃኑ ኣፀቢቓ ትፈልጥ እያ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ሰምዑ ዘኸሎ ክቡራት ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወለዱ ቆልዑ ብዝበለፀ ስደተኛታት ዕውታት ዝኾነሉ ምክንያት ብዝምልከት ዝተዳለወ እዩ። ዶራ መኳሪ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ካብ 1892 ክሳብ 1954 ኣቋፅላ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኒውዮርክ ደሴት ኤሪስ ብዝርከብ ቀንዲ ነቑጣ ፌደራል ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ኣትዮም። ምውህሃድ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብ ምዕዋት ሕልሚ ኣሜሪካዊነቶም ቁልፊ ኣካል ታሪኽ ዝሃገር እዩ። ቀዲሞም ዝመፁ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ድማ ኣውሮፓውያን ነይሮም። ካብዞም ሎሚ ብቐንድነት ካብ ላቲን ኣሜሪካን ኢስያን ዝመፁ ብዝበለፀ ተደለይቲ እዮም ኢሎም ብዙሓት ኣሜሪካውያን ሓስቡ። እዞም ናይ ሎሚ ስደተኛታት ብገሊኦም ከም ቀሲሎም ዝወሃህዱ ገበንኛታት ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎም ንፋይናንስ ዝፅንቅቑ ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወሉ ሰባት ስራሕ ዝምንጥሉ እዮም ኢሎም ይርእይዎም። ክኢላታት ቁጠባ ልያ ባውስታንን ራን ኣብራምችዝክን ኣድካሚ ዝኾነ ኣገባብ ምእካብ መረዳእታ ተጠቒሞም ሓቅን ልቢ ወለድን ንምፍላይ ትንታንኦም ይቐምጡ። እቶም ክኢላታት ዘመናዊ ስደተኛታትን ቅድሚ ሓደ ክፍለመን ዝመፁን የወዳድሩ። ሓደ ዝዓበየ ዘደንቕ ነገር ደቂ ስደተኛታት ማዕረ ክንደይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለውን ካብ ሕድሕድ ወፃኢ ሃገር ዝመፁ ደቂ ስደተኛታት ምስ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወሉ ቈልዑ ክወዳደሩ ከለዉ ካብ ቦታ ቦታ ተንቀሳቐስቲ ምዃኖምን እዩ። ንልዕሊ 100 ዓመታት ብኸምዚ ምቕጻሉ ድማ ዝገርም እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባ ኣብራሚዝኪ። ብዙሓት ደቂ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወሉ ዝሓሽሉ ሓደ ምኽንያት ከባቢ ወይ ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ፕሮፌሰር ቁጠባ ልያ ባውስታን። ኣባዝየን ተለዋወጥትን ብዙሕ ዕድላት ስራሕ ዘለዎንን ከተማታት እዮም ዝነብሩ፣ ደቆም ዕዉታት ንክኾኑ ይሕግዞም ትብል ባውስታን። ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ቦታ ቦታ ናይ ዝንቀሳቐሱ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልቁ ስድራታት መረዳእታ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ብዙሓት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወሉ ስድራታት ግን ኣብ ዝተወልሉ ከባቢ እዮም ዝነብሩ ትብል ብምውሳኽ። ብዝተሓተ ክፍሊት ካብ ዝሰርሑ ስደተኛታት ዝውለዱ ቈልዑ ዘለዎም ካልእ ብልጫ ወለዶም ኣብ ኣሜሪካ ክሰርሕሉ ዘይኽእሉ ግን ድማ ኣብ ሃገሮም ዝሓዝዎ ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ወይ ሙያዊ ክእለት ደቆም ብትምህርትን ብሙያዊ ብቕዓትን ዕዉታት ንክኾኑ ከም ደፋኢ ሓይሊ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ። ካብ ዶሚኒካ ሪፐብሊክ፣ ሜክሲኮን ጓቲማላን ዝተሰደዱን ብኣንጻራዊ ካብ ድኻ ስድራታት ዝመጹን ስደተኛታት ማዕረ ካብ ኖርዌይ፣ ጀርመንን ጣልያንን ዝተሰደዱ ስድራታት ቈልዑ ከም ዝዕወቱ መረዳእታ ይሕብር። ክልቲኦም ብመጽናዕቲ ዝረኸብዎ ስትሪትስ ኦፍ ጎልድ አሜሪካስ አንቶልድ ስቶሪ ኦፍ ኢሚግራንት ሳክሰስ ብተቐራራቢ ትርጉሙ ጎደናታት ወርቂ ዘይተዘንተወ ታሪኽ ዓወት ስደተኛ ዝብል መጽሓፍ ጽሒፎም ኣለዉ። እቲ መረዳእታ ስደተኛታት ጸውራ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ዘወገደ እዩ ትብል ባውስታን። ስደተኛታት ወለዶም ትሑት ተኸፈልቲ እንተኾኑ እውን ደቆም ኣዝዮም ብዝቐልጠፈ ናብ ዝለዓለ ክፍሊት ይድይቡ፣ ዝበለጸ ኣድማዕቲ ድማ ይኾኑ ትብል። ስለ ዝኾነ ኣብዚ ወለዶ እዚ ስደተኛታት ልዕሊ ካብቲ ስርዓት ዝወሰድዎ ይኸፍሉ እዮም ዘለዉ ትብል ወሲኻ። ሓይልታት ጸረ ስደተኛታት ምድራት ዋሕዚ ስደተኛታት ወይ ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን መንድቕ ሓጹር ምስራሕ ገበን ከም ምኽንያት ይጠቕሱ። እቲ መረዳእታ ግን ሎሚ ብገበን ዝእሰሩ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወሉ ሰባት ክውሕድ ይኽእል። ንምዃኑ ስደተኛታት ስራሕ ይሰርቁን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተወሉ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክወርድ ይገብሩ ድዮም? እቲ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ግን ስደተኛታት ብዙሕ ዕዳጋ ዘለዎ ናይ ጉልበት ስራሕ ይመልኡ ትብል ባውስትን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ብበዝሒ ዘይርከቡ ሙያታት ሒዞም ይመፁ ኣለዉ ትብል ባውስትን። ብዙሓት ስደተኛታት ዝለዓለ ሙያ ዶክትሬት፣ ሳይንቲስታት፣ ሰራሕተኛታት ቴክኖሎጂን እዮም። እዚኦም ድማ ተወሳኺ ስራሕ ይፈጥሩ ትብል። ኣብ ካልእ ጫፍ ድማ ዘይተምሃሩን ድኻን ስደተኛታት ኣብ ስራሕቲ ህንፃ፣ ሕርሻን ምምልኻዕ መሬትን ወይ ዓበይቲ ወይ ህፃናት ኣብ ምሕብሓብን ይሰርሑ። ብመሰረት ማእኸል መጽናዕቲ ፒዩ ሪሰርች ኣብ ክልቲኡ ዓውዲ ፖለቲካ ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ይኹኑ ሕጋዊ ኮይኖም ዝሰርሑ ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ዘይደልይዎም ስራሕቲ እዮም ዝሰርሑ ዝብል እምነት ኣለዎም። እዞም ነዚ መጽሓፍ ዝጸሓፉ ክኢላታት ቁጠባ ኣሜሪካውያን ሓገግቲ ቅድሚ ሕግታትን ፖሊሲታትን ስደተኛታት ምውፅኦም ነቲ መረዳእታ ከምርምርዎ ተስፋ ኣለዎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ውግኣት ኮኑ ዕጥቃዊ ጎንፅታት ነቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝተደንገጉ ደንብታት ተገዛእቲ ይኾኑ ካብዚኦም እቲ ቐንዲ ገበን ኩናት ንኸይፍፀም ዝኽልክል እዩ ንኣብነት ተፃባእቲ ወገናት ኮነ ኢሎም ሰላማውያን ሰባት ሲቪላውያን ትካላት ከም ሆስፒታል መንበሪ ገዛውቶም ከም መኽዘናት እኽልን መባፅሕታቶምን ዝበሉ ንህልውነኦም ወሰንቲ ዝኾኑ መሰረተ ልምዓታት ዕላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ኣይፍቀድን ብተመሳሳሊ ዝተረኽበ ዓይነታት ፅዋር ምጥቃም እውን ዝኽልክል እዩ ይኹን እምበር ሩስያ ካብቲ ካብ 2014 ጀሚራ ንሓውሲ ደሴት ክራምያ ንምጉባጥ ዝገበረቶ ፈተነ ጀሚሩ ኣብ ዩክሬን ንሕግታት ኩናት ምጥሓሳ ፀብጻባት የመልክቱ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣባላት ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ገበናት ኩናት ምፍጻሞም ገምጋም መንግስቲ ኣሜሪካ ይርኢ ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀብጻባት ኩናት ገበን ብምክትታል ምስ መሻርክቲ ኣካላት መሓዙት ዓለምለኻዊ ትካላትን ንማሕበራትን ምክፋሉ ክቕፅል እዩ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ጉንበት መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚዳንት ፑቲን ኣንጻር ዩክሬን ዘካይድዎ ዘለዉ ጭካነ ዝተመልኦ ውግእ ሓይልታት ሩስያ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ገበናት ኩናትን ካልኦት ክፍዕታትን ሓበሬታ ንምእካብ ብሳተላይት ዝተሓገዘ ምስልን ካልእ ቴክኒካዊ መገድን ተጠቒሙ ሓበሬታታት ዝእክብ ሓዱሽ መሳርሒ ዝውዕል ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ከም ዝበልዎ እቲ ፕሮግራም ምስሊ ብምቕራፅ ብምግምጋምን ምናልባት እውን ቅሉዕ መረዳእታ ግፍዕታት ኩሉ ንኽሪኦ ዘግብር ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንባህላዊ ውርሻታት ዩክሬን ሓዊሱ ሲቪላውያን መሰረተ ልምዓታት ጉድኣት ምውራዱ ዘርኢ ሓበሬታታት ዝእክብ እዩ ኢሎም
The information collected by the conflict observatory will be a resource for the world to see the deplorable and brutal actions of Russia's forces against the Ukrainian people. It will shine a light on a
trust... እቲ ኣብ እዋን ጎንፂ ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል መሳርሒ ዝተኣከበ ሓበሬታ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዩክራይን ንዝወስድዎ ዘሕዝንን ዘስካሕክሕን ስጉምቲ ንዓለም ከም መረዳእታ ኮይኑ ዘርኢ ክኸውን እዩ እቶም ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ብምጉላህ ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ፍርዲ ዩክራይን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ሳልሳይ ሃገራት ኣብ ኣብያተ ፍርድታት ኣሜሪካ ከምኡ ውን ኣብ ካልእ ምስ ዝተተሓሓዘ ንዝቐርብ ውሳነታት ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ነቲ ናይ ሩስያ ወፍርታት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ንምርግጋፅ ከምኡ ውን ነቲ ንሕናን ብፆትናን ዝህልወናን ናይ ተሓታትነት መስርሕ ንምስፋሕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ዝሕግዝ ክኸውን እዩ
ትልሚ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ቀረባ እቶም ፕሬዚዳንት ዕላው ዝገበርዎ ናይ 320 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተበግሶ ዴሞክራስያዊ ተፃዋርነት ኣውሮጳ ወይ ድማ ኢዲኣርኣይ ኣቢሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ንመድረኽ እቲ ፕሮግራም ንምሕጋዝ እዩ ብርግፅ እውን እዚ ጎንፅታት ዝቆፃፀር ፕሮግራም ካብቶም መንግስቲ ኣሜሪካ ንመጻኢ ነቲ ጭካናዊ ተግባራት ሩስያ ተሓታታይ ንምግባር ዝገብሮም ፃዕርታት ሓደ እዩ ክንዲ ዝደለየ እንተነውሐ ኢሎም ወሃቢ ቃል ፕራይስ ፍትሒ ሰፊኑ ንምርኣይ ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ መደብና ምዕፃውና ብዛዕባ መደባትና ቅሩብ መዘኻኸር ኣለና
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 202-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 202-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ
ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ፌስቡክን መርበብ ሓበሬታን ዝከታተልዎ ዘለኹም መደብና እዩ ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ናይ ፅባሕ ረቡዕ መደብ ህፃናትን ኣዴታትን ምስ ኤርትራዊት ፕሮፌሰር ፀዳል ኒሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ሓባባሪት ዲን ዝተኸየደ ቃለ ምልልስ ዝነቕርበልኩም ኢና ሳብ ሽዑ ዝረኹም ሸት ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድን እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሮገይቲ